Yohani 23 niwe watangiye konsili ya Vatikani ya kabiri, ariko urebye uwayishyize mu bikorwa ni Yohani Pawulo wa kabiri, kuko Pawulo wa gatandatu nawe yaragerageje ariko nawe agenda vuba. Hanyuma Yohani Pawulo ndetse afata ayo mazina yombi kugira ngo agaragaze nyine ko agiye gushyira mu bikorwa ibyabo wa papa bombi bari batangije. Ntekereza rero ko François n'abana Benoît XVI bamubanjirije barebye bagasanga koko Yohani Pawulo wa kabiri akwiye kushyirwa mu rwego rw'abatagatifu, ni ukuvuga ingero bahaye abakristo bose nk'abantu bagaragaje ukwemera gatolika mu mateka y'abantu.
Hagati aho iyo konsile ya Vatikani ya kabiri niyo yemereye abayoboke ba Kiliziya Gatolika gusomerwa misa mu ndimi zabo, nicyo kintu gikomeye twavuga cyaranze iyo Vatikani ya kabiri.
Oya, ntabwo ari cyo cyonyine. Burya Vatikani ya kabiri ifite inyandiko nyinshi, ibyo bita le document conciliaire, zigaragaza rwose agaciro gakomeye ugereranije na Kiliziya uko yiyumvaga mbere ya Yohani wa 23. Kuko nk'inyandiko ikomeye cyane yitwa Lumen Gentium, ni ukuvuga ngo Kiliziya urumuri rw'amahanga, iyo nyandiko usanga ko isa naho ihindura Kiliziya nshya mu myumvire yayo ubwayo. Cyangwa se inyandiko yitwa Gaudium et Spes igaragaza umubano wa Kiliziya n'amateka y'abantu cyangwa se n'imiryango y'abantu, ukuntu mbese Kiliziya ikwiye kuba urumuri, ikaba umwuka, ikaba umusemburo mu mateka y'abantu. Nkunda kuvuga mu rurimi rwanjye ngo umurimo wayo ni ugukogota ayo mateka iyakura mu kinyoma n'ubwicanyi ikayajyana mu kuri n'ubuzima.
Hagati aho Yohani Pawulo wa kabiri yagize uruhare rukomeye muri iyo Vatikani ya kabiri ari umushumba wa diyosezi ya Cracovie. Mbese gushyira Vatikani ya kabiri mu bikorwa neza neza si ukubera ko nawe yagizemo uruhare igihe cyose iyo konsili yabaga?
Yego, yabigizemo uruhare rugaragara, ariko kandi cyane cyane cyamuranze ni uko yahanganye n'ikintu cyitwaga komunisme, ni ukuvuga iriya filozofiya na buriya buniya politiki yaba abarusi cyangwa se abashinwa ihera kuri ba Karl Marx n'abandi. Urabona ko uriya mupapa yinjiye cyane, nari ngiye kuvuga ngo yinjiye cyane mu bibazo bya politiki, ariko abyinjiramo nge navuga ko yabyinjiyemo ku buryo bwiza, kuko yageze ku navuga ngo iki yageze ku bikorwa bigaragara nko kuba komunisme yaravuyeho nayo yageze mu ruhare rugaragara. Ngira ngo cyane cyane n'icyo ngicyo umuntu yakwirukiraho papa Yohani Pawulo n'ingendo ze yakoze ku isi hirya no hino, n'ukuntu ari watangije tuvuge nka biriya bita GMJ, Journée Mondiale de la Jeunesse, abato bahura na papa hirya no hino ku isi niwe wabitangije. Ukabona rero ko Yohani Pawulo wa kabiri navuga ko yazanye mu Kiliziya ubundi buryo bwo kuba umushumba w'abagatolika, umushumba mukuru. Ntekereza ko aricyo nicyo bashaka kugaragaza.
Ariko nanone hari abavuga bati yego bamushyize mu rwego rw'abatagatifu, ariko kandi hari ibindi bibazo yirengagije, cyane cyane nka kiriya cyabaye kimomo muri Kiliziya Gatolika cy'abapadiri bafata abana ku ngufu, ngo yarakirengagije cyane. Mwebwe mubibona mute?
Ibyo nibi yewe ntabwo yari kuba ari umugatolika yaza kucyitaho. Burya Kiliziya Gatolika hari ibibazo biyitera ubwoba, ibibazo byerekeranye n'igitsina biyitera ubwoba, ari ugushaka kurongora kw'abapadiri, ari abatandukanye barashakanye bashaka kongera ku mbese bongera bagashyingirwa hanyuma bakaba bahazwa, ari ikibazo cy'abagore bashaka kuba abasaseridoti nabo, ari icyo kibazo cyerekeranye na pedofili. Ndi nabishyira mu gitebo kimwe cy'ibintu bitera ubwoba Kiliziya Gatolika, ibintu bishingiye ku gitsina. Aho ngaho rero papa Yohani Pawulo wa kabiri nawe ngira ngo amugane yahagize intege nke, ariko sinibwira ko ari ikintu cyavanaho izindi ndangagaciro cyangwa ndangabuzima cyo nakwita les valeurs ziranga umukirisitu w'umugatolika nka Jean Paul II.
Bwana Lorient Ntezimana, ndabashimiye cyane.
Urakoze nawe Thomas.